Tweetats. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o tri nove knjige. Španski pisac Ramon del Valle Inclán, autor je dela Čarobna lampa. Knjiga je objavljena davne 1916. godine, a sada prvi put na srpskom jeziku u izdanju Klija. Druga knjiga je roman Ledeni dvorac norveškog klasika Tarjeja Vesosa u izdanju Derete. I treća preporuka za čitanje su priče američkog autora Teda Čenga Priče tvog života u izdanju Buke. Emisiju Čitač počinjemo razgovorom jednom zanimljivom autoru koji se zove Ramon del Valle Inclán i njegovom delu Čarobna lampa. Samo neke napomene o Ramonu. Ramon je rođen 1866. umro je 1936. Bio je španski dramski pisac, romansijer i pripadnik generacije 98. Bio je jedan od najznačajnijih dramskih pisaca, kao što rekao, koji su radili na urušavanju tradicionalizma u španskom pozorištu početkom 20. veka. Možemo reći su njegovi rani radovi bili na tragu francuskog simbolizma i modernizma, ali nekako se on posle okrenuo radikalnijim pravcima, prezirao je književni realizam i uveo je i nove žanrove u španskoj književnosti, no o tom potom. Sa mnom u studiji je Biljana Isajlović, koja je prevela ovu knjigu, koja mislim da nije tako jednostavna za prevod. Ovo nije ni roman, žanrovski znači ne možemo je odrediti, ali je Ramon u podnaslovu napisao duhovne vežbe i mislim da je to i najbolje za objašnjenje, da naši slušalci znaju
čemu
reći.
Da, ako bismo pokušali da odredimo žanrovski ovu malu, ali zaista čudesnu knjižicu, malu po obimu, mislim, mogli bismo da kažemo da je to traktat o estetici ili iz oblasti estetike, da je esej, da je zapis, da je dnevnik, jer se temelji na ličnom iskustvu, da je proza vrhunska, a svaki, mislim, uvek kada je reč o vrhunskoj prozi, ona se dodiruje sa poezijom, tako da na kraju možemo da kažemo i da je ovo u stvari jedno poetsko štivo.
Pošto je on voleo tako da provocira, njegov književni stil je bio od nekog raskošnog modernizma do zrelog ekspresionizma. E sad da objasnimo taj novi dramski žan koji je uveo u špansku književnost, dok ne krenemo na priču o samoj knjizi.
Dakle, reč je o žanru koji se zove esperpento. Esperpento bismo mogli da prevedemo kao groteskna farsa. Naime, to je stil koji do te mere iskrivljuje stvarnost kao jedan ogroman niz moćnih, onih krivih ogledala u kojima se svaka scena, svaki prizor, svaki učesnik stvarnosti, dakle svaki lik, svaki element stvarnosti, do te mere iskrivljuje I dovodi do apsurda da se graniči sa smešnim, ali isto tako i sa jezivim, sa užasnim, sa strašnim. I da bi se postigao jedno od sredstava, u stvari koje je neophodno da bi se postigao taj efekat, je naravno jezik, jer je u pitanju književnost. Jezik se, dakle, onaj književni jezik, na nivou sintakse i leksike, književni jezik se minimalizuje, a pojačava se upliv kolokvijalnog govora, onih ciničnih, duhovitih, jezgrovitih metafora i slika koje se koriste u živom govoru i naravno lokalizama i naravno žargona.
Eto, uvek je bio po nečemu interesantan i avangardan, da kažem, za svoje vreme, ali kada je trebalo da se objavi njegove sabrana dela, Valje Inklan je želeo da se na početku izdanja upravo nalazi Čarobna lampa, ovo delo iz napisano 1916. godine, kao što rekao smo, knjiga koja nam poklanja užitak u mistici, ali pre svega užitak da čitamo, kao što ste vi rekli, u predgovoru, da čitamo najbolju špansku prozu od Queveta.
Valje Inklan je čudesan pisac. Potpuno je pomerio granice španske književnosti, a samim tim i evropske književnosti, jer je španska književnost velika književnost i bitan deo, segment evropske književnosti. Dakle, taj pisac, taj Valje Inklan, je, pravo ime mu je bilo Ramon Maria del Valle Inclán, i on je dodao to Maria da bi, i to je bila njegova neka igra sa stvarnošću i sa svetom
i
oko Dela njega.
Penja ima i taj dodatak.
Da, to mu je pravo ime, a ovo mu je ime koje on prihvatio i da bi imalo prizvuk aristokratskog i da se igra u stvari sa stvarnošću kao što je to činio u svom stvaralaštvu. Dakle, taj ekscentrični, mistični, enigmatični Valje Inklan, obožavan od jednih, je istovremeno bio, špansko društvo je umelo da prepozna, doduše reči o Španskoj republici, koju su ipak, na čijem čelu su bili vrhunski intelektualci. Da. Dakle, tog ekscentrika, tog čudaka Valje Inklana, Španska republika je postavila da bude direktor Fakulteta lepih umetnosti u Rimu, lepih umetnosti u Rimu, dala mu je jedan veoma važan i ozbiljan zadatak i poverila mu je. Reč je o vrhunskoj prozi, možda najboljoj od Kevedovog stvaralaštva i vremena, i ova čudna knjiga je zanimljiva i zbog toga što je ona, dakle, kada, kao što ste rekli, kada su objavljivana savremena dela Valje Inklana, Valje Inklan je insistirao da se ova knjiga nađe na početku. Na početku imate jedan relativno kratak traktat, evo, pogledat ću za naše slušalce da dobiju preciznu informaciju, dakle, reč je o knjizi koja ima 130 strana, možda od stranu dve manje, da se nađe na početku. Posle toga sledi njegovo prozno i dramsko stvaralaštvo, koje je natopljeno tim žanrom koji smo pomenule, esperpentom, dakle, gde je stvarnost iskrivljena, farsična, jeziva, duhovita, tragična i komična istovremeno, ali jedna potpuno izobličena stvarnost. Ovih 130 stranica naših u srpskom izdanju čini potpunu ravnotežu sa svim onim drugim delom koji čini, ja sad ne mogu tačno da kažem, ali otprilike nekih 800 stranica. Bio je veoma plodan pisac i njegovo delo je obimno. Dakle, ova majušna knjižica čini ravnotežu sa onim ostatkom i na pravi način u stvari objašnjava otkud pojava tog esperpenta i zašto je Valje Inklan tako pisao, zašto je tako gledao stvarnost.
To je u stvari neki, da kažemo, njegova poetika sažeta u toj knjizi.
Da.
Rekli smo misticizam, ali ova knjiga je važna za estetiku, u stvari, ona je, bavi se.
Da, upravo u ovoj knjizi je Valje Inklan postavio načela svoje estetike. Naravno, estetika je često, a što se tiče Valje Inklana, apsolutno, u bliskoj vezi sa etikom. Tako da su u ovoj knjizi sadržana načela estetike i etike Valje Inklana.
Nismo rekli malo, počeli smo u stvari o strukturi knjige, kako je ona napravljena, i svako poglavlja, ne možemo reći poglavlja, ali ta priča koju on hteo da pokrene, se završava jednom glosom.
Da.
Tako da je u stvari svaka za sebe jedna, da kažemo, poetska.
Da, ta glosa bi bila jedan poetski sažetak svega onoga
što on
o čemu je pričao, da, u tom jednom poglavlju, i te glose su zaista imaju tu neku poetsku sažetost i lasersku snagu.
Možda i da pročitamo jedan deo iz knjige, da bi, ne mislim glosu, nego jedan odlomak, da bi osetili naši slušalci kako to piše Van Inkle.
Možda će, da, da bi imali predstavu o, o svemu ovome što pričamo, jer zaista je reč o jednom ovako velikom izazovu, o jednoj knjižici koja je koncentrat i o kojoj sad treba u kratkom vremenu reći ono što je najvažnije. Dakle, kao što sam rekla, da ova knjižica čini ravnotežu sa ostalim stvaralaštvom Valje Inklana, reč je o njegovim estetskim načelima i uopšte u njegovoj i u ovoj knjizi, a i u njegovom shvatanju estetike dominira svetlo i na kraju pomenuli ste i tradiciju španskih mističara. Dakle, ovo je knjiga o mističnom iskustvu, autentičan doživljaj Valje Inklana koji je stavio novih stotinak stranica. I naravno, kad god govorimo o mistici, duša je neminovno ključna tema. Pa Valje Inklan kaže: "I ti, dušo moja, raširi gnostička krila da bi letela, da bi razumela. Samo ekstatični pogled može da te učini središtem ljubavi i spoznaje. Ali dokle god budeš gledala s pohlepom radi koristi, ti si slepa. Soli zemljanog silosa, voli i želi srcem sveta, stvori u sebi volju da budeš prisutna u svemu, izmesti se kroz živote i oblike, budi svaki nemir ponaosob i beskraj svih nemira ovoga sveta. Posmatraj drvo kao što ga gleda ratar kada ubire plod, i hodočasni kada traži hlad, i ptica u vazduhu kada želi da u njegovoj krošnji napravi gnezdo, i gusenica sklupčana na zelenom listu. Budi čitav univerzum drvetu. Posmatraj ga očima svih stvorenja. Voli ga sa svim njihovim pohlepama, lišena koristoljubivosti, zaboravivši na sebe i svoje ovozemaljske ciljeve. Preobrati u euharistijski dar egoistični pogled ratara, hodočasnika, ptice, gusenice. Očisti u njihovim očima tiransku i bezljubavnu volju ovoga sveta."
Nastavljamo razgovor sa Biljanom Isajlović, koja je prevela čudesnu knjigu Čarobna lampa, a autor je španski pisac Ramon del Valle Inclán. Nismo rekli još na početku, samo jedna mala napomena je bila da on pripada generaciji 98, ali pripada i različitim strujama.
Da, kod Valje Inklana se prepliču ovaj dve struje, mada je on kultna ličnost generacije 98, omiljena ličnost i neko ko je neke markantne i suštinske boje i tonove dao toj generaciji, ali takođe je, naročito se to vidi i u Čarobnoj lampi, kod njega prisutna i ta pripadnost jednoj struji pisaca koja je stvarala s kraja veka. Dakle, kompletan taj korpus ideja, estetike, svesti, stanja duha koji je bio prisutan s kraja 19. i početka 20. veka, bio je blizak i Valje Inklanu i na kraju to se sve prepoznaje u njegovom delu. A šta je to u stvari što to nasleđe kraja veka koje se ogleda u njegovom stvaralaštvu? Dakle, reč je o jednom periodu kada su umetnici, a oni uvek prvi osete sve promene u društvu ili osete sve one najozbiljnije anomalije u društvu i naslute u stvari promene i dolazeće tog nečeg novog. Dakle, to je vreme kada su umetnici bili zasićeni tim pragmatičnim, racionalnim pogledom na svet. Dakle, to je vreme razularenog, da tako kažem, kapitalizma, dominacije buržoazije i tog građanskog, da ne kažem malo građanskog odnosa prema životu. U naukama je dominirala pragmatičnost, racionalizam, pa je čak i crkva bila prilično nekako obojena tim racionalizmom i pragmatičnošću. U ostalom, crkva je, mislim, sada to možemo s ove distance od 2000 godina apsolutno da potvrdimo, crkva je uvek bila ipak odlično uklopljena u društvo i podržavala sve ono što je društvo vodilo napred, pod znacima navoda, u progres, ekonomski progres, a što je u stvari bilo upereno protiv čoveka. Dakle, u tom jednom okruženju pojavljuje se grupa intelektualaca, sada pričam konkretno o Španiji, koja nudi nešto sasvim drugo. Dakle, nasuprot, kao što je nasuprot intelektualcu, sada postavljen kult boema, pa se jedna drama Valje Inklana, koja je njegovo najznačajnije delo, zove Svetlost i boemije, kult boema, odnosno kult svega onog što je suprotno svemu ovom što sam navela. Dakle, kult anarhije. Boemija ima te elemente svakako. Dakle, kult anarhije, kult slobode, kult nekog drugog puta spoznaje i neki drugi potrage za nekim drugim istinama koje su nalazili u okultizmu, u hermetizmu, u kabali, u gnosticizmu. Kod Valje Inklana je naročito gnosticizam prisutan. Dakle, želja da se zaboravi sve ovo naučeno, jer to naučeno je dovelo do jednog veoma sumornog i nesrećnog društva, i želja da se, u stvari, dakle, da se razum
ustegoviti.
Da, i da se razum potisne, da se stavi u drugi plan, a da se na uštrb razuma favorizuje i veliča intuicija.
Ovo nije vaš prvi susret prevođenja dela Ramona del Valle Inclana. Vi ste radili svojevremeno njegovu knjigu Cvet svetlosti, koja naravno se razlikuje od ove, ali eto, već ste, nije vam ovo prvi susret.
Ne, ne, da, Cvet svetlosti.
Ne znamo što ste čitali, nego što ste prevodili.
I sada kada sam prevodila Čarobnu lampu, dakle, iz jedne, eto, to je Valje Inklan, mislim, on ovde govori o značaju radi mistične spoznaje sveta, istine i lepote, jer su za Valje Inklana lepo, dobro i istinito identični pojmovi. Dakle, govoreći o tom jednom drugačijem gledanju na svet, o tom mističnom pogledu ili pogledu uvežbanog mističarskog oka, dakle, iz jedne scene koju ovde opisuje u Čarobnoj lampi, iz jednog susreta sa svojom kumom, starijom ženom, bakicom, na proplanku u Galiciji, u sumrak, u jednom, na groblju, i sa tog mesta odakle puca vidik na Atlantik. On opisuje, mislim, sve te boje sumraka i tu mistiku sumraka, kako je rekao opet sada sa druge obale Atlantika Don Juan, da je sumrak pukotina između svetova. Dakle, iz te jedne scene je upravo cela ta prozna knjižica Cvet svetosti iznikla, jednostavno je izašla sama od sebe. On je zove hiljadugodišnja legenda, ali upravo o tome govori. Dakle, ono što u ovoj knjizi, u Čarobnoj lampi, da kažem, propoveda kao svoja načela, on je to primenjivao u svom stvaralaštvu.
Znači, držao se ipak onoga,
da,
što je se propisao.
Da, da, i to je u stvari
svog života.
Da, da, jer ova knjiga ima pod naslov, kao što ste rekli, duhovne vežbe. Dakle, reč je o duhovnosti, a mislim, znamo da taj put duhovnosti ima dve staze. Jedna staza je mentalna staza, dakle, staza znanja, erudicije,
no,
analiza, koncepata i tako dalje. Druga staza je staza srca. Staza srca znači staza direktnog iskustva. To je mističarska staza. Jer misticizam je misticizam malo reči koristi. Upravo je i zato ova knjiga ovako sažeta. Misticizam je direktna spoznaja božanske istine ili ako hoćete Boga ili onostranog, i upravo zato što je reč o direktnoj spoznaji i o direktnom iskustvu, tada reči presušuju.
Nismo rekli da izdavačka kuća Clio u svojoj Klepsidri biblioteci objavila u knjigu koja je sasvim nešto novo u našoj, da kažemo, književnosti i neobično, susret sa ovakvim autorom. I ako možemo nekako da napravimo neki sažetak naše priče, muzika, lepota i ljubav, tri su od četiri stuba na kojima počiva estetska misao Valje Inclana. Da se slažete?
Da, u svojim estetskim načelima Valje Inclan insistira na disciplinovanju pogleda i uha, a uho treba disciplinovati radi prijema muzike i doživljaja muzike, koja je ključni i najvažniji element reči.
Zahvaljujem se Biljani Sajlović koja je prevela ovu složenu, ali neveliku knjigu koja se zove Čarobna lampa. Autor je Ramon del Valle Inclán.
Sol para tu, alquimia dunosa, sol para tu, patria mia durata, sol para tu, io canto ancora la cançó del meu cor. Pel teu cel, les tues estrelles que llum era donen a les tues muralles, per la tua gent que és la més bella cada dia jo cant. Una cançó que és d'amor i el cor meu patiu amb un sospir de plor de veure més jo. Una cançó que és d'amor i el cor meu patiu amb un sospir de plor de veure més jo. Cant i volgaria plorar cosa tu ascoltis la veu del meu cor, tu
Tarijer Besos bio je plodan pisac, skoro 50 dela objavio za života, pisao je poeziju, kratke priče, romane, po kojima je i najpoznatiji. Svrstavio ga u norveški modernizam, ali i simbolizam, i posebno je cenio modernost kraja 19. veka koju je gajio i Knut Hamsun, čiji je utice bio veliki na Besosa. Roman koji je objavila izdavačka kuća Dereta, Ptice, iz 1957. i sada Ledeni dvorac iz 1963. kažu kritika i čitaoci da su to dva najbolja i najvažnija romana ovog autora. E, sa nama je u emisiji Čitač gost urednik Udereti, Aleksandar Šurbatović, i moje pitanje, mada smo već pričali o knjizi Ptice, kako ste u stvari došli do ovog autora? Kako ste ga prepoznali u moru skandinavskih odličnih klasika i modernih autora?
Pa, prvo dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja bih dopunio vašu izjavu, rekao bih ne da su u pitanju samo dva njegova najbolja dela, nego sigurno po oceni kritičara to su dva najbolja dela na norveškom jeziku posle Drugog svetskog rata. To su dva seminalna dela moderne norveške književnosti, i ako bi tražili neku analogiju sa Vesusom u našoj književnosti, to bi verovatno bio Srnjanski. Ajde da kažemo da bi Hamsun bio neka analogija sa Andrićem, a da bi Vesus bio neka analogija sa Crnjanskim. Međutim, tu se sva sličnost završava. Vesus je bilo teško naći, kao i uvek, jel, pošto ne poznam dobro norvešku književnost, norveški jezik, mi se isključivo oslanjamo na preporuke. I ja imam dobro, kako da kažem, razređen način razgovora i sa agentima i sa prevodiocima, pustim ih da mi preporuče sve što imaju i onda ih na kraju uvek pitam, a šta bi ti, da si ti urednik, šta bi ti volio samo za sebe da urediš? I od agenta i od prevodioca sam dobio isti odgovor, svi su bez razmišljenja rekli da je to Vesus. Vesus je pisac u Norveškoj koga svi vole, to je jedan od tih pisaca, ne postoji mnogo čitalaca, ozbiljnih čitalaca koji će vam reći ja ne volim Vesusa. Koji je razlog tome? Vesusov stil je vrlo jednostavan, na izgled vrlo jednostavan, kratka, sažeta, jasna rečenica koja vodi nekuda. I taj prelazak iz moderne u postmodernu je prelazak koji je obeležio, rekao bih, i Vesusovo delo. Generalno, on je pisac kasne moderne, ali se u mnogim postupcima i nailazimo na neke postmoderne postupke. I ako bih, ovo je neka moja lična observacija, u modernoj prepoznavao pre svega ozbiljnost i neku vrstu ozbiljnog tretiranja određenih tema, ironija i cinizam je ono što će karakterisati postmoderni postupak. E, sa jedne strane, naš pisac Vesus te dve stvari odlično kombinuje. Sa jedne strane vrlo ozbiljan pristup određenim temama, a onda iznenada iskliznuće u neki ironijski i pa čak i cinični diskurs.
Ako znamo koliko je priroda važna za skandinavske autore i Norvežane pre svega, morat ćemo reći da i za Vesusa važna. I u prvom i u ovom romanu, i Ptice, naravno i Ledeni dvorac, ona je nekako i jedan od junaka romana, sigurno.
Apsolutno. I to je odlično zapažanje za generalno i Norvežane i Šveđane i Skandinavci generalno. Za sve velike njihove umetnike, pa eto, gledajte Hamsuna, Pana i Plodovi zemlje, pa gledajte Bergmana, priroda je uvek centralni moment, ona tačka oko koje se vrti
junaci
sve, i junaci i radnja i sve. Tako je i kod Vesusa. U Pticama radnja se dešava na jednom norveškom ostrvu, imamo brata i sestru, brat je blago mentalno zaostao, polufunkcionalan je, dok je sestra potpuno normalna i na njoj funkcioniše i cela porodica i kuća i domaćinstvo uspevaju da opstanu. Sa druge strane imamo dve mlade devojčice, opet u nekoj Norveškoj zabiti na severu, i dobar deo radnje se dešava ne samo u tom selu, nego i okolo te sela, pa evo imamo i taj naslov koji kaže Ledeni dvorac, to su stari u pitanju neki vodopadi, gde je centralna scena tog dela, gde se jedno te dve devojčice gubi među tim zaleđenim vodopadima. Sama scena opisa vodopada njeno gubljenje među tim zaleđenim slapovima zauzima pa dobro u četvrtinu romana.
Imamo i šumu uvek, naravno.
Tako je. Šuma.
Voda, šuma.
Pa jeste, ja sam volao da kažem da Matisse, glavni junak ptica, pokušava stalno da bude delatan u porodici, radi neke posao, ali uvek zabrlja na kraju. Na kraju on uzima i jedan čamac, poluraspadnuti čamac, i odlučuje da se bavi biznisom prevoza slučajnih putnika. Znate, to je neku polupustu ostru, nema baš puno slučajnih putnika, ali se jedna on vežba sve vreme i prevozi taj čamac sa jedne obalo na drugi. Mene je podsjetio na onog Harona Čamđiju koji prevozi duše umrlih sa jedan svet na drugih, a ponekad i obratno, nekad prevozi neku dušu sa onog sveta na ovaj.
Njegova proza je univerzalna, jer se bavi temama koje su svima, da kažemo, jasne i bitne: smrt, krivica, tuga, čežnja, odbačenost, usamljenost, ali čini se da je pre svega kod njega potreba za ljubavlju, za zajedništvo. Uvek imamo tu porodicu kao okosnicu, ovdje imamo prijateljstvo dve devojčice. To možemo da nabrajemo još neke opšta mesta, ali evo, meni se učinilo da su to neke bitne stvari za...
Pre svega alijenacija, otuđenost i odbačenost sa jedne strane, a onda u okviru te alijenacije ovo što ste vi vrlo precizno naveli i rekli, pre svega potreba za ljubavlju, za nežnošću, za kontaktom, za zaštitom. I na kraju ono što je najvažnije, uvek postoji taj moment iskupljenja kod Darije Vesosa. Ali ja bih rekao da su to sve književno sekundarni elementi. Primarni elementi su pre svega okviri koji će jedan pisac, a tu se sad vraćamo na temu univerzalnosti koje vi postavljate, okviri koji će u okviru jednog književnog dela pisaca da postavi. Ti okviri su uglavnom, ja mislim da ih je Marquez nazvao takozvani svetovi koji će izgledati potpuno nalik našem, ali u kome će sve biti toliko nepoznato da ćemo morati na stvari da ukazujemo prstom da bismo mogli da komuniciramo međusobno. I ako imamo mi sad jedan svet kod Vesosa, svet jednog polupustog ostrva, porodice, šume, prirode, drvoseča, domaćica, koji nam i ne izgled poznat, onda je to ta iskušenost umetnička, to neobičavanje, ne pretjerano veliko i ne suviše pretenciozno, ali tamo toliko da je potrebno da nam sam pisac s vremena na vreme ukaže na značenje, na suštinsko značenje određenih pojmova, kao što je čamac, kao što je jezero, kao što je ostrvo, kao što je odnos između sestra i brata i tako dalje. To su sve od toponima do nekih odnosa koji potpuno dobijaju novo značenje u vesosovskom svetu. I verujte mi, to je zaista jedan očaravajući svet, za mene lično jedno veliko književno otkriće koje uravni sa, recimo, Alberom Camusom. Ja volim stalno da ga poredim sa Camusom i da kažem, ništa slabiji pisac od Camusa.
Pa mislim da je krivica jedna od tema kojima se on bavi, ali baš u onom kamijevskom smislu, ta nelagoda, glavna junakinja ima neku svoju tajnu koju nikome ne saopštava, i možda je to u stvari metafora nekih promena, kao i u pticama. Ja sam nekako to naslutila kao jednu promenu, sam taj dvorac koji se menja sa godišnjim dobima, menja se junakinja, menjaju se emocije kod ljudi. Mnogo je simboličan u stvari, možemo reći, Vesos. Možemo svakoga čita na svoj način. Evo, ja sam neke stvari, verovatno se vi otkrili nešto drugo. Upravo je to njegova draž.
Potpuno se slažem. Sve što ste rekli stojim iza toga. Ideja, kao što smo rekli već, otuđenosti. Znači, imamo Camusovog stranca Mersoa sa jedne strane, koji teško komunicira sa svojom okolinom, koji određenom vrednostnom sistemu daje drugu dimenziju. E tako imamo i ovog našeg Matisa, koji je potpuno rame uz rame sa Mersoom, i koji ima dosta tih sličnosti karakteroloških sa jedne strane. Znate, mi se ponekad pitamo iza Mersoa u strancu, da li je on baš potpuno normalan, da nije on možda i klinički slučaj, jel? E, a za Matisa sa druge strane pitamo s vremena vreme, a možda je on ipak normalan, možda ipak njemu ništa ne fali. Tako je, upravo to je. A sa druge strane, da taj svet koji njega okružuje nije baš najnormalniji. Tu se vraćamo na onu prvu postavku gde Emily Dickinson je rekla: reci istinu, ali reci koso. To radi sve vreme Matisse. I rakursi njegovih glavnih junaka su upravo tako: istiniti, ali iskušeni, oneobičeni, do krajnjih granica, a pritom te krajnje granice nisu suviše pretenciozne u postupku.
Dijalozi su poetični. Na momente roman podseća i na gotičku priču. Imamo tajanstveni ledeni dvorac, mračnu šumu, strah koju devojčica ima dok prolazi kroz tu šumu. Znači imamo i sad onu bajku Crvenkapa, šuma izgubljena u šumi. Mnogo toga simbolično, kao što rekao, on nam naslućuje kroz ovaj roman.
Kao i svi veliki umjetnici, Vesus dobro zna da su najtajanstvenije stvari one koje se nikada ne otkriju do kraja. Mi nikada nećemo raščistiti u potpunosti odnosi između Matisa iz Ptica i njegove sestre. Nikada nećemo do kraja raščistiti odnosi između dve drugarice. Iako su u pitanju tinejdžerki, iako nema nikakve naznake banalne književnosti, tu u vazduhu non stop titra nešto neprirodno. Polulezbijski odnos. Tačno, polulezbijski odnos. Trauma jedna od tih devojčica, mi naslućujemo da li ona možda silovana u mladosti ili nije, mi to ne znamo. Jer ona se u jednom trenutku gola skida pred tom drugaricom, to je na početku romana, ja ništa ne otkrivam vašim čitocima, i kaže, da li vidiš nešto? Ona kaže, ne, ne vidim ništa neobično. Kaže, ali zar ne vidiš nešto zbog čega ću morati da idem u pakao? I na tome će ostati...
Ta rečenica ostaje da visi u
vazduhu. Tako, ostaje da visi do vazduhu, i mi sve vreme pokušamo iz petnih žila da nađemo neke tragove, šta se to u stvari desilo, kojim putem je to otišlo. Zaista puno misterije, i to je ono što Vesus vrlo zna, da te misteriozne biljčice najbolje rastu u glavi čitaca.
A sasvim se lepo nosi sa ovim današnjim 21. vekom.
Da, kao potpuno je moderan, zaista. Ja, ako mene pitate, dok sam radio na Ledenom dvorcu i Pticama, našao sam da su te dve knjige mnogo modernije nego što su neke druge savremene, pa recimo, dobro, sad ajde da ne ulazim do druge pisane. Da, ali hoću da vam kažem, ako bih nekako mogao da objasnim našim slušaocima na šta liče romani Tari Vesaca, najbolje ću objasniti da kažem da su najbliži nekom tom bergmanovskom pejzažu. Atmosfera koju Bergman stvara u svojim filmovima srednje faze, recimo od 65. do neke 80. godine, su u stvari atmosfera Vesusovih romana, i mogu da zamislim da je Bergman dosta učio od Tari Vesusa.
Predstavili smo roman norveškog pisca Tarjera Vesusa, Ledeni dvorac, a o knjizi smo razgovarali sa urednikom u izdavačkoj kući Dereta, Aleksandrom Šurbatovićem.
Min elskede, vandrer asking now. Jag hör musik i luften, en livsvidunderlig klang, som om jag går i takt med den brusande
Preporuka za čitanje je i knjiga priča američkog pisca Teda Čenga, Priče tvog života. Nije napisao ni jedan roman za sada, ali u pričama pokazuje svoje pravo umeće. Knjigu je na srpski jezik preveo Goran Skrobonja, koji je gost emisije Čitač, a evo sledi još par napomena o autoru i delu.
On je inače američki pisac, njegove pripovetke osvojili su 4 nagrade Nebula i 3 nagrade Hugo. To su stvari za fantastiku, koliko ja znam, nagrade.
To su najistaknutije nagrade za žanrovsku prozu, za naučnu fantastiku. Oni pisci koji dobiju ove nagrade pokazali su da su svojim delima u samom vrhu ovog žanra. I Ted Chiang je osvojio ove nagrade za svoje priče. Dakle, on ne piše romane, on piše kratku formu, premda ta kratka forma treba je uslovno shvatiti.
Da, ima i duže i kraće priče.
Da, ali uglavnom su to pripovetke i novele. I ova zbirka, dakle, Priče tvog života, donosi njegovih 8 nagrađivanijih i najuspelijih priča i zaista je jedna, kako bih rekao, kvintesencija dobre naučne fantastike, kakva je pisana krajem 90-ih godina i početkom ovog milenijuma. I interesantna priča za Teda Čanga je ta da
on je završio kibernetiku, diplomirao. I osjeća se ta matematička neka struktura.
Da,
i
to svakako, ali on nije profesionalni pisac. On je, on se tu zahvaljuje nekim mentorima s pisateljskih radionica koje je pohađao da bi nekih kursova kreativnog pisanja, pogotovo pisanja u žanru. I očigledno su ga dobro naučili kako da te svoje izuzetno zanimljive ideje pretoči u dobru književnost i toga smo svesni sa svakom od ovih priča. Interesantno je to, kažem, da nije profesionalni pisac, nego se bavi pisanjem uputstava za korišćenje softvera za jednu veliku firmu u Americi. Očigledno je to ono od čega živi, a pisanje
ali vrlo zrelo deluje, kao da je pisao
hobi, pa dobro,
20-30 knjiga, tako mi nekako deluje svaka od ovih priča.
Pa možda jeste količinski toliko napisao opisa tih softvera da bi moglo da stane u 20-30 knjiga, a pritom je sigurno dolazio na ove izuzetno zanimljive zamisli koje je pretočio u priče koje su pred nama.
I, a one su različite potpuno, ne možete ni jednu da povežete sa drugom.
I to je upravo njihov kvalitet, dakle nema tu nikakvog manirizma. Dakle, ne možete reći za jednu priču, aha, ovo je tipičan Ted Chiang, jer to ne znači ništa. To je prosto dobra priča koja ima svoj svet, svoj univerzum i svih ovih 8 univerzuma su potpuno različiti, a svi su toliko kvalitetno prikazani da uvlače čitaoca prosto u svoju unutrašnjost i čine ga deo sopstvenog sveta, tako da ova knjiga je veoma značajna.
To je žanr koji vi volite na kraju.
To je žanr koji ja volim, naravno.
I imate svoje izdavačke kuće. Ali kad ste ovako čitali, prevodili u stvari ovu knjigu i čitali, naravno, ovih 8 priča, naravno, možete reći da vam se sve sviđaju, da su sve na podjednakom, po vašem ukusu, a koje bismo mogli da izdvojimo ovako kao preporuku za čitanje?
Kad su zbirke priča po sredi, obično svako ima svoj neki
izbor
i svako ima neke svoje favorite, vaši su sigurno drugačiji od mojih, ali od ovih 8 priča, dakle tu imamo, ajde ja ću ih pobrojati, Vavilonska kula, Shvati, Deljenje nulom, Priča tvog života, 72 slova, Razvoj ljudske nauke, Pakao je odsustvo Boga, i voleti ono što vidiš, dokumentarac. Dakle, od tih 8 naslova meni su lično bili najimpresivniji najpre naslovna priča, odnosno priča
i meni se ta
priča tvojeg života. Zatim 72 slova, izvanredna priča koja se bavi nekom vrstom alternativne istorije u kojoj nauka se naslanja na magijske elemente, na korišćenje čarobnih slova koje oživljavaju neživu materiju, dakle iz hebrejskih učenja o golemu i o ulivanju života u neživo. Taj Čang dolazi do ove potpuno neverovatne postavke o produžetku ljudske vrste kao takve, i ova priča je zaista ostala meni kao jedna od najimpresivnijih u ovoj.
A naslovna priča tvog života je interesanta zašto ima dve priče u stvari, kao priča u priči, ono umetnuto odnos majke i ćerke, ovde imamo jedan i majke naučnice koja izučava,
majke naučnica,
zemaljci, da, pokušava
majke
da
naučnica
govori,
koja postaje deo ekipe zato što je lingvista, deo ekipe koja je zadužena od strane vlade Sjedinjenih Država i od strane vojske da pokuša da stupi u komunikaciju sa vanzemaljcima koji su se iznenada pojavili širom sveta i uspostavili neku vrstu svojih kampova ili mesta na kojima stupaju u kontakt sa nama.
A sad treba to prevoditi i progovoriti.
Naravno, i ova priča izuzetno interesantno kroz tu sferu lingvistike postavlja taj motiv prvog kontakta, a kroz to se naravno prepliče i priča o odnosu između protagonistkinje i njene ćerke, i pritom takođe se to pretapa u priču o tome kako ta naučnica na kraju shvata da ti vanzemaljci koji su došli iznenada i potom isto
i
tako
otišli.
I otišli bez ikakve naznake da će se vratiti, da oni potpuno drugačije sagledavaju vreme u odnosu na nas, dakle ne sagledavaju ga linearno kao što mi razmišljamo o vremenu juče, danas, sutra i tako dalje, već ciklično. Dakle, za njih je vreme potpuno drugačije i sama ova priča je ilustracija toga, dakle, Taj Čang je nju napisao kao ilustraciju toga kako ti vanzemaljci sagledavaju vreme, istoriju, životni vek i tako dalje, i upravo kroz priču naučnice koja se obraća svojoj ćerki mi vidimo kako funkcioniše uopšte to sagledavanje, ciklično sagledavanje vremena. Zbog toga je ova priča zaista fantastična i impresivna, a ja bih pomenuo od ovih ostalih još i priču Pakao je odsustvo Boga.
I to je zato što da poseban je priča o i religioznim motivima.
Upravo tako, ali govori
u današnjem vremenu kako ljudi gledaju.
Govori o svetu u kojem je pojam Boga, pojam raja, pojam pakla, nešto što se ne dovodi u pitanje, što nije stvar religije, nego stvar svakodnevice. I ljudi tačno znaju da će
obrazac postoji
taj obrazac razmišljenja. Ljudi ako žele da odu u raj, oni će gledati kako da udovolje Bogu, ako to ne rade, oni će dospeti u pakao i tamo će eto tu lutati kao ovi usamljene duše. To je dakle osnovni motiv kazne usamljenosti. A ono što je posebno interesantno, u tom svetu su pojave anđela nešto svakodnevno.
Pa svaka dakle priča, evo, mogli bi o svakoj da govorimo, i uvijek ima nešto interesantno i neobično u tim pričama, i kraj je neobičan, i sama ideja za priču.
Otkrili
smo jednog interesantnog autora.
Upravo je zbog toga ova zbirka izuzetno značajna, i svi koji vole naučnu fantastiku voleće ovu knjigu, svi koji vole i koji se razumeju u nauku voleće ovu knjigu, a i svi koji vole dobru književnost voleće ovu knjigu. Tako da je to najbolja preporuka za sve ove ciljne grupe čitalaca, i ja je zaista eto toplo preporučujem čitalcima. Dakle, Ted Čang, priča tvog života, zaista vredi posvetiti nekoliko sati ovoj knjizi i vidjeti kako se sve može razmišljati o stvarnosti, o životu.
Young and strong, but just life. In my
i svakog utorka u ovo vreme preporučili smo vam nove knjige za čitanje, a emisiju Čitač ostvarili Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.